kapitel 26. Det er Paulus' forsvarstale til Agrippa. Agrippa sagde til Paulus, du har nu tilladelse til at tale din sag. Da løftede Paulus hånden og sagde til forsvar, kong Agrippa, jeg er lykkelig over, at det er for dig, jeg i dag skal forsvare mig mod alt det, jøderne anklager mig for. Du har jo et enestående kendskab til alle jødernes skikke og stridigheder. Derfor beder jeg dig om at høre tålmodigt på mig. Mit liv, som det har været siden min ungdom, ja, fra første færd, i mit folk og i Jerusalem, er kendt af alle jøder. De ved om mig fra tidligere tid, hvis de ellers vil vidne om det, at jeg som farisæer har levet efter den strengeste retning i vores religion. Og nu står jeg og skal dømmes for håbet om det løfte, som Gud gav vores fædre. Det løfte håber vores tolvstamme folk at få opfyldt. Og derfor tjener vi Gud utrætteligt nat og dag. Det er det håb, jeg anklages for af jøderne, kongen. Hvorfor finder I det utroværdigt, at Gud oprejser døde? Vel har jeg selv været den mening, at man burde gøre meget for at bekæmpe Jesu Nazareans navn. Og det gjorde jeg i Jerusalem. Jeg fik fuldmagt fra ypperste præsterne og lod mange af de hellige sætte i fængsel. Og når de skulle henrettes, stemte jeg for det. I alle synagoger har jeg ofte med straf forsøgt at tvinge dem til bespottelse. Så voldsomt rasede jeg imod dem, at jeg forfulgte dem til byer i udlandet. Men under de forfølgelser rejste jeg engang til Damaskus med fuldmagt og bemyndigelse fra ypperste præsterne. Undervejs, kongen, så jeg midt om dagen et lys fra himlen stråle om mig og mine ledsager. Et lys med stærkere glans end solens. Vi faldt alle til jorden, og jeg hørte en røst tale til mig på hebraisk. Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Det bliver hårdt for dig at stampe mod brødet. Jeg spurgte, hvem er du, herre? Og herren svarede, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig nu op på dine ben, for jeg har vist mig for dig, netop for at udvælge dig til tjener og til vidne, både om det, du har set, og om det, jeg vil lade dig se, når jeg redder dig fra folket og fra hedningerne. Dem sender jeg dig til, for at åbne deres øjne, så de vender om fra mørke til lys, og fra Satans magt til Gud, for at de kan få syndsforladelse og få samme lod som alle de andre, der er helliget ved troen på mig. Derfor, kong Agrippa, har jeg ikke været ulydig mod det himmelske syn, men jeg forkyndte først for dem i Damaskus, og derefter i Jerusalem, og i hele jødernes land, og så for hedningerne, at de skulle vende om, at de skulle omvende sig og vende om til Gud, og gøre de gerninger, som omvendelsen kræver. Det er grunden til, at jøderne anholdt mig på tempelpladsen og ville slå mig ihjel. Indtil denne dag har jeg da ved Guds hjælp kunne træde frem og vidne for store og små. Og jeg siger ikke andet end det, profeterne og Moses har sagt skulle ske. At Kristus måtte lide, når han, den først opstandne fra de døde, skulle forkynde lys for både folket og hedningerne. På dette punkt i Paulus' forsvarstale siger Festus med høj røst, du er vanvittig, Paulus. Den megen lærdom drev dig til vanvid. Men Paulus svarede, jeg er ikke vanvittig, højtærede Festus. Tværtimod, de ord, jeg siger, er sande og forstandige. Kongen er jo bekendt med dette, så jeg taler frimodigt til ham. Jeg tror nemlig ikke, at noget af det kan være undgået hans opmærksomhed. Det er jo ikke sket i en afkrog. Tror du på profeterne, kong Agrippa? Jeg ved, at du tror. Agrippa sagde til Paulus, det er lige ved, at du overtaler mig til at blive kristen. Paulus svarede, om det er lige ved eller langt fra, så vil jeg ønske til Gud, at ikke blot du, men alle, som hører mig i dag, fik det som jeg, lige bortset fra mine lænker. Så rejste kongen sig, og ligeledes statholderen og Berenike og hele deres følge. Og mens de gik ud, talte de med hinanden og sagde, den mand har ikke gjort noget, som kræver dødsstraf eller fængsel. Og Agrippa sagde til Festus, den mand kunne være løsladt, hvis han ikke havde indanket sin sag for kejseren.
Ja, hej med jer. Det er mig, der er Peter, og som har fået lov til at holde prædiken i dag. Og Som Anna sagde til indledning, så er vi altså i dag nået til afslutningen på vores prædikenserie over apostlenes gerninger. Og tekstlæsningen, som vi lige har hørt, var altså Paulus' forsvarstale til kong Agrippa i kapitel 26. Men i og med, at det er en tale og et kapitel, som ligesom indgår i et noget større handlingsforløb i den sidste del af bogen, og næsten kræver at blive sat ind i den større kontekst, så har jeg besluttet, at min prædiken i dag ikke skal sådan specifikt kun kommer til at handle om lige den tale og det kapitel. Men i stedet så vil jeg ligesom prøve at give et overblik over handlingen i hele den sidste del af bogen, som det her altså er en del af, og så pege ligesom på det, som er hovedsagen i de kapitler. Jeg har skrevet mit telefonnummer på de slides, der kommer op her, og det er for, at I har mulighed for, hvis I har et spørgsmål eller en kommentar til noget af det, jeg siger, så er I meget velkommen til at skrive det, og så hvis der er nogle spørgsmål eller noget, så vil jeg prøve at svare på det bagefter. Nu synes jeg, at vi skal bede en bøn først. Herre Jesus, tak, at du døde for os, og tak, at du opstod fra de døde. Tak, at du lever, og tak, at du er her nu. Tak, at du er her for at møde os hver især. Nu beder jeg dig om, at du vil tale til os. Du både vil tale til vores hoveder og til vores hjerter gennem dit ord og ved din hellige ånd. Amen. Ja, allerførst vil jeg lige prøve sådan ligesom at catche lidt op på serien indtil nu. Apostlenes gerninger er, som vi har været inde på, en fortsættelse af Lukas evangeliet. Lukas evangeliet, som er skrevet af Lukas. Og apostlenes gerninger begynder, hvor Lukas evangeliet ender, nemlig med, at Jesus efter sin død og sin opstandelse ophøjes til Guds trone i himlen som herre over alt og som kongen i Guds rige, kan man sige. Jesus efterlader dog ikke sin disciple alene, men sender sin ånd, sender Helligånden til dem for at være dem nær og for at give dem kraft til at bringe budskabet om ham ud til alle folkeslag i hele verden, lige til jordens ende, som der står i kapitel 1, vers 8, som ligesom angiver ligesom programmet for hele bogen. Jesus siger, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, og lige til jordens ende, det som er temaet for gudstjenesten i dag. Og apostlenes gerninger fortæller så, hvordan evangeliet om Jesus, evangeliet om Guds rige, i de første tre årtier bliver spredt netop fra Jerusalem og helt til Rom. Så flere og flere mennesker, både jøder og ikke jøder, altså hedninger, kommer til tro på Jesus. Og flere menigheder bliver dannet gennem forkyndelsen af evangeliet. Og en af dem, som spiller en hovedrolle i udbredelsen af evangeliet, og som også er en af bogens hovedpersoner, det er apostlen Paulus. Som altså til at begynde med, som vi lige hørte om her i tekstlæsningen, til at begynde med var den værste modstander af troen på Jesus. Og han førte an i forfølgelser af de kristne. Men et dramatisk møde med Jesus selv vendte totalt op og ned på hans liv, så han kom til tro på Jesus. Han indså, at Jesus virkelig var opstået fra de døde, at han virkelig var Guds søn, og han virkelig var den her lovede og længe ventede messias, som jøderne de ventede på. Og Jesus kaldte Paulus til på en helt særlig måde at være hans redskab til så at bringe budskabet om Jesus, bringe evangeliet, ikke kun til jøder, men også til hedninger. Og vi har tidligere fokuseret meget på beretning om hans omvendelse i kapitel 9. Og så senere i vores serie over apostlenes gerninger, der har vi blandt andet set på eksempler på Paulus forkyndelse, både for jøder og for hedninger. Vi har set et eksempel på, hvordan Paulus, hvordan en ny menighed blev til gennem hans forkyndelse i Filippi. Og vi har også set på hans afskedstale til menighedslederne i Efesos, efter 3 års arbejde med ligesom at opfostre en menighed i Efesos. Og se, det var slutningen på kapitel 20, hvor vi slap Paulus sidst i vores serie. Den sidste hoveddel i Apostlenes Gerninger, det er så kapitel 21-28, hvor vi følger Paulus fra Jerusalem til Rom. Og jeg vil gerne prøve at give ligesom et hurtigt overblik over handlingen og hovedindholdet i de her kapitler, og pege på det, som er hovedtemaet. Så det er det, vi skal prøve at se på, og jeg har lavet sådan en oversigt, så I kan finde nogenlunde med i, hvor vi er. I kapitel 21, der hører vi om, at Paulus kommer til Jerusalem. Allerede inden da, der er der en mand, der hedder Agabus, der profeterer, at Paulus i Jerusalem vil blive bundet af jøderne og overgivet til hedningerne. Det er Paulus fuldstændig afklaret med. Han siger, jeg er ikke blot reddet til at blive bundet, men også til at dø i Jerusalem for Herren Jesu navns skyld. Og ganske rigtigt, i Jerusalem, der bliver Paulus pågrebet på tempelpladsen af nogle af hans jødiske modstandere. Og de anklager ham, med urette ganske vist, men de anklager ham for at have krænket templet i Jerusalem ved at have taget en hedning, en ikke-jøde, med ind i den del af templet, som kun var tilladt for jøder. Og det var en temmelig alvorlig sag at blive beskyldt for. Og Paulus er da også lige ved at blive slået ihjel. Men nogle romerske soldater, de når at gribe ind og får så lagt Paulus i lænker. Og den romerske kommandant, han giver så Paulus lov til at tale til folket. Og det er den første af sådan flere forsvarstaler af Paulus, som ligesom udgør kernen, kødet, i den sidste hoveddel af bogen. Og der i sin tale til folket, der fortæller Paulus, også der fortæller han sin livshistorie. Han fortæller om sin omvendelse fra forfølger af vejen til forkynder af vejen. Vejen, som var den betegnelse, som Jesusbevægelsen blev kaldt i de første år. Men da Paulus så fortæller om, at han ved en senere lejlighed nogle år efter sin omvendelse i et syn i templet, så Herren, det vil sige Jesus, og Jesus sagde til ham, gå, for jeg vil sende dig til folkeslag langt borte, altså til hedningerne. Så bliver folkemængden så rasende, at de kræver Paulus fjernet fra jordens overflade. Den her romerske kommandant, han får dog Paulus ført ind i borgen, og vil sætte ham i forhør under piskning, da Paulus gør opmærksom på, at de har ikke ret til at piske ham, fordi han er romers borger, og endda er født med romers borgerret. Og da kommandanten ligesom bliver klar over det, så ved han ikke helt, hvad han skal stille op med Paulus. Men han beslutter næste dag at fremstille Paulus for det jødiske råd. Det er sådan set meget underholdende at læse om. Her der får Paulus skabt intern strid og ballade i rådet ved at gøre gældende, at sagens kerne handler om håbet om de dødes opstandelse. Og dette, det er det tilbagevendende hovedtema i den sidste del af bogen. Det er blevet sagt sådan. Håbet om de dødes opstandelse runger som et ekko i de sidste kapitler af Apostlenes Gerninger. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er vigtigt at høre det her ekko i den sidste del af bogen. Men det med de dødes opstandelse, det var en temmelig varm kartoffel internt i det jødiske råd. Der står sådan her. Da Paulus vidste, at den ene del af rådet bestod af sadukæere, som ikke troede på nogen opstandelse, og den anden del af farisæere, som troede på en opstandelse fra de døde, så råbte han, brødre, jeg er farisæer og stammer fra farisæer. Nu skal jeg dømmes for håbet om de dødes opstandelse. Se, det var sådan, at de fleste jøder, deriblandt den gruppe, man kaldte farisæer, som Paulus altså havde tilhørt, men altså ikke den her anden gruppe sadukæerne, men de fleste jøder, de havde en tro på de dødes opstandelse som noget, der skulle ske i fremtiden. Den almindelige jødiske tro, det var, at på den yderste dag, I skæringspunktet, kan man sige, mellem denne verdens ende og den kommende verdens begyndelse, så skal alle de døde opstå. Nogle til evig dom, men andre til evigt liv i den kommende verden. Måske er der nogen af jer, der kan huske, at Jesus i beretningen om opvækkelsen af Lazarus, der siger han til Martha, din bror skal opstå. Og så siger Martha, ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Der udtrykte hun det, som var det almindelige jødiske opstandelseshåb. Jesus siger så til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Og kort efter opvækker han Lazarus fra de døde og sprænger ligesom hele den her jødiske forestillingsevne eller bringer noget helt nyt ind i den. Men det, hun udtrykker, da hun siger, ja, jeg ved, at min bror skal opstå på den yderste dag, der udtrykte hun det, som var det sådan almindelige jødiske opstandelseshåb. Og der var blandt jøder mange sådan forventninger forbundet med det her og knyttet til det her håb. Forventninger om opfyldelsen af alle Guds løfter i det gamle testamente, om frelse for sit folk og om en ny og bedre verden. Se, for Paulus og de andre kristne, der var Jesu opstandelse fra de døde midt i den her verdens historie. Det var dybest set en bekræftelse på det her ældgamle jødiske håb om de dødes opstandelse ved verdens ende. Jesu opstandelse er garantien på opstandelsen på den yderste dag. Hans opstandelse er garantien på vores opstandelse og på det evige liv i den kommende verden, så sandt vi hører ham til. Fordi som Paulus siger i talen til Agrippa, som vi fik læst før, Kristus er den første opstandende fra de døde. Den første opstandende er alle dem, der skal følge efter. Eller som han siger et andet sted i 1. Korintherbrev, Kristus er opstået fra de døde som førstegrøden. Dernæst, når han kommer, de som hører ham til. Det er vigtigt for mig at sige, at når man skærer ind til benet, så handler kristendom om opstandelse og sejr over døden. Intet mindre. Det handler om, at når vi sænker kisten med vores kære ned i det mørke hul i jorden, så har vi et levende håb. Vi har et sikkert håb, et objektivt håb, et velbegrundet håb på grund af Jesu opstandelse fra de døde. Fordi som han opstod, skal vi opstå. Det er løftet. Og det er, når man skærer helt ind til benet, kernen i, hvad kristendom handler om, og i det kristne håb. Men her i sit forsvar til det jødiske råd, så sætter Paulus egentlig blot ord på det almindelige jødiske opstandelseshåb, som han delte med farisæerne, men altså ikke med sadukæerne. Nu skal jeg dømmes for håbet om de dødes opstandelse. Og knapt har Paulus sagt de ord, før det store råd bliver til det store råd. Man fristes jo til at sige, at der bliver en vældig opstandelse. Der bliver sådan en strid, at kommandanten var bange for, at de skulle rive både arme og ben af Paulus. Og derfor får han ham hurtigt ført væk og så ind i borgen igen. Og så kommer der en enorm stærk scene derefter. Der står sådan her. Den følgende nat stod Herren, det er Jesus, foran Paulus og sagde, vær ved godt mod. For ligesom du har vidnet om mig i Jerusalem, skal du også vidne om mig i Rom. Jesus er altså ikke sådan gået på pension i apostlenes gerning, fordi han er faret til himmels. Og han regerer på tronen i himlen, han regerer som kongen i Guds rige, og han styrer og griber stadig ind i begivenheder på jorden, hvornår han vil. Og han er også altid nærværende med sin ånd. Kort efter, så bliver Paulus overført fra Jerusalem til Caesarea, hvor hans sag overdrages til den romerske statholder ved navn Felix. Og så er der repræsentanter for det jødiske råd, de kommer også derned til, derop til Caesarea, og så fremfører de deres anklage imod Paulus for Felix. Og anklagen, den er sådan kort fortalt, at Paulus, han er en pest. En pest, der skaber uro blandt alle jøder rundt om i verden, som leder af det, de kalder Nazarærernes parti. Det er, fordi Jesus var fra Nazaret. Og de anklager, at de siger, at han til med har forsøgt at krænke templet, hvilket dengang kunne medføre dødsstraf. Og derfor så mener de, at Paulus bør dømmes efter jødisk lov. Paulus, han afviser alle deres anklager, men bekender i stedet dette over for Felix. Men det bekender jeg for dig, at jeg følger vejen, som de kalder for et parti. Og sådan tjener jeg vores fædres Gud, i det jeg tror på alt, hvad der står skrevet i loven og profeterne. Det er det gamle testamente. Og har det samme håb til Gud som de, at der skal komme en opstandelse af både retfærdige og uretfærdige. Og til sidst i den tale, der gentager han, det er på grund af de dødes opstandelse, jeg i dag står og skal dømmes af jer. Kan I høre det? Ekkoet om de dødes opstandelse runger igen. Og det her håb om de dødes opstandelse er ifølge Paulus ikke sådan noget, der er grebet ud af den blå luft, eller sådan pludselig er dukket op. Det er et løfte, Gud allerede har givet i det gamle testamente. Og det er et løfte, som altså ifølge Paulus ligesom er begyndt at gå i opfyldelse i og med Jesu opstandelse fra de døde. Man kan sige, at Jesu opstandelse fra de døde indebærer, at Israels opstandelseshåb er begyndt at gå i opfyldelse. Felix der, han vælger af forskellige grunde at udsætte sagen. Og der går faktisk 2 år. Så bliver Felix efterfulgt af Festus i embedet. Og efter at Festus, han har sat sig ind i sagen, så spørger han Paulus, om han er villig til at rejse med til Jerusalem, og så lade sig dømme der. Men så er det Paulus svar: jeg hører under kejserens domstol. Der bør jeg dømmes. Jeg indanker min sag for kejseren. Og Festus erklærer: du har indanket din sag for kejseren. For kejseren skal du komme. Og det er altså baggrunden for, at Paulus ikke ret længe efter sendes til Rom. Men inden da, der får han altså også anledning til at tale sin sag for den jødiske konge Agrippa den anden, som vi fik læst til indledningen. Der sker det, at kong Agrippa kommer sammen med sin søster Berenike til Caesarea for at hilse på Festus, efter han lige er indtrådt i sit embede. Og Festus fortæller så om den her fange ved navn Paulus, som han altså har overtaget efter Felix. Og Festus fortæller Agrippa, at han kan ikke rigtig finde ud af, hvad der er op og ned i anklagerne imod ham, Paulus. Men at stridighederne handler om deres egen religion og en vis Jesus, som var død, men som Paulus påstod lever. Så han har altså fanget det, som var for Paulus netop var sagens kerne. Det med opstandelsen fra de døde. Det har han fanget. Og så fortæller Festus også, at Paulus altså nu har indanket sin sag for kejseren. Men han faktisk ikke rigtig synes, at han har noget særligt håndgribeligt sådan at skrive til kejseren om Paulus. I hvert fald ikke noget, der fortjente dødsstraf. Og man kan jo ikke sådan forstyrre kejseren med småting. Og man kan da slet ikke forstyrre kejseren med ingenting. Så han ved ikke rigtig, hvad han skal stille op. Og så siger Agrippa: jeg kunne selv tænke mig at høre den mand. Og Festus svarer så: i morgen skal du få ham at høre. Og næste dag bliver Paulus så ført ind i retssalen, hvor kong Agrippa og hans søster Berenike sidder der i pomp og pragt sammen med Festus, den romerske statholder, og så alle byens spidser i øvrigt, og spændt venter på, hvad ham her Paulus har at sige. Og så giver Festus Paulus tilladelse til at tale sin sag endnu en gang. Og det var altså den tale og det kapitel, som vi fik læst inden prædiken. Og jeg ved ikke, om I også hørte det der. Men da Paulus tager ordet, så lader han opstandelseshåbet runge som et ekko endnu en gang. Fordi i sin tale, der går Paulus igen gældende, at det håb, han anklages for, det er løftet og håbet om de dødes opstandelse. Det er faktisk ikke så meget et forsvar for sig selv, Paulus han giver. Det er ikke så meget et forsvar for sig selv, han kommer med. Det er mere et forsvar for det her opstandelseshåb. Paulus siger: blandt andet i den tale. Og nu står jeg og skal dømmes for håbet om det løfte, som Gud gav vores fædre. Det løfte håber vores tolvstammefolk at få opfyldt, og derfor tjener vi Gud trætteligt nat og dag. Det er det håb, jeg anklages for af jøderne, konge. Hvorfor finder I det utroværdigt, at Gud oprejser døden? Og mod slutningen af sin tale, jeg siger ikke andet end det, profeterne og Moses har sagt skulle ske i det gamle testamente, ikke også? At Kristus, Messias, måtte lide, når han, den først opstandne fra de døde, skulle forkynde lys for både folket og hedningerne. Der er et par ting bare, vi lige skal sådan særligt lige tage fat i her. Det første, det er det, Paulus, jeg synes, det er så herligt, det han siger. Hvorfor finder I det utroværdigt, at Gud oprejser døden? Jeg skal være den første til at indrømme, at tanken om, at vi en dag skal opstå fra de døde med hud og hår, er temmelig hjernevridende for mig. Og jeg synes ikke altid, det er let at tro det, når kisten den sænkes ned i en mørk grav i jorden. Men det er jo egentlig et godt spørgsmål, Paulus stiller, ikke? Hvorfor finder I det utroværdigt, at Gud oprejser døde? Det er jo klart, at hvis Gud slet ikke findes, ja, så er det jo ikke troværdigt, at han kan oprejse de døde. For en Gud, der ikke findes, kan jo ingenting. Men hvis Gud findes, så er der jo ikke noget utroværdigt i, at han kan oprejse døde. En Gud, der findes, men ikke kan oprejse døde, det er der jo ikke, har man jo ikke meget Gud ved, om man så må sige. Men en virkelig almægtig Gud, en virkelig almægtig Gud, derimod Bibelens Gud, en Gud, som kan skabe alt ud af intet, en Gud, der blot skal sige et ord, og så sker det. Selvfølgelig kan han også oprejse de døde. Men Paulus' pointe er endnu mere præcis. Gud har gjort det med de dødes opstandelse troværdigt, da han oprejste Jesus fra de døde. Og Paulus ved, at det er sandt. Det var ikke nogen løgn, det var heller ikke nogen spekulation, der ændrede hans eget liv totalt. Det var fakta. Fordi det var den opstandende Kristus selv, der viste sig for ham og talte til ham. Paulus ved, at det er sandt. Han ved, at det er sandt, at Gud har oprejst ham fra de døde. Og da den romerske statholder Festus reagerer på Paulus' snak om Kristus som den første opstandne fra de døde, og da Festus højt udbryder, du er vanvittig, Paulus. Den megen lærdom driver dig til vanvid. Så svarer Paulus stille og roligt. Jeg er ikke vanvittig, højtærede Festus. Tværtimod, de ord, jeg siger, er sande og forstandige. Og Paulus erklærer frimodigt, at han er sikker på, at de ting, som er sket, og som han taler om, i hvert fald ikke kan have undgået kong Agrippas opmærksomhed. Det er jo ikke sket i en afkrog, som han siger. Det er jo ikke lige sket i et lille hjørne. Det skete i Jerusalem, jødernes hovedstad, og så havde rygtet bredt sig som en steppebrand derfra. Og Paulus kan ikke lade være med at udfordre Agrippa. Gå ham på klingen, som den jødiske konge han er. Tror du på profeterne, kong Agrippa? Jeg ved, at du tror. Og Agrippa svarer, det er lige ved, at du overtaler mig til at blive kristen. Og der er nogen, der mener, at han siger det med et glimt i øjet. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men jeg vil gerne sige, uanset, som Paulus også siger, uanset om vi er lige ved eller langt fra, så udfordrer budskabet om opstandelsen os alle sammen til en personlig stillingtagen. Er det egentlig utroværdigt? Eller er det faktisk troværdigt, at Gud oprejser døde, og at han oprejste Jesus fra de døde? Vi udfordrer os alle sammen til stillingtagen til det. Og jeg kan godt sige, at jeg synes ikke, der er noget mere spændende, end at undersøge det der nærmere. Og det har bidraget til i hvert fald, at jeg med min svage tro alligevel har en dyb overbevisning. Jesus opstod, og en dag skal vi opstå. Det andet, jeg gerne vil pege på, det er forbindelse til det, der er dagens tema, til jordens ende. For når Paulus taler om, at han ikke siger andet, end hvad der står i Gamle Testamentets skrifter, at Messias skulle lide, og som den første opstande fra de døde skulle forkynde lys for både folket og for hedningerne. Altså både for Israels folk og hedningerne, så ligger der i dette en henvisning til netop det gamle testament, til Esajas bog kapitel 49, vers 6, hvor der om Herrens tjener og Messias står, det er ikke nok, at du som en tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Og Paulus citerer faktisk direkte fra det her sted hos Esajas tidligere i Apostlenes Gerninger 13:47. For således har Herren befalet os det. Jeg har gjort dig til lys for folkene, for at du skal være til frelse til jordens ende. Husk også, jeg nævnte i starten af Apostlenes Gerninger 1:8, hvor Jesus siger, I skal være mine vidner til jordens ende. Evangeliet om Jesus, det er et universelt budskab. Det er for alle folk, og det er for alle mennesker. Det er et budskab om Jesus, der netop, som der står her, bringer lys, bringer frelse, bringer syndsforladelse, som Paulus taler om, bringer fællesskab med Gud, og ja, opstandelseshåb til alle, som vil tage imod det i omvendelse og tro på Jesus. Og Gud vil, at det budskab skal nå til alle mennesker og nå til jordens ende. Han ville også, at det skulle nå her til København, så vi kunne høre det den dag i dag og tage stilling til det. Men længe før det nåede til København, der nåede det også til Rom, hovedstaden i det dengang mægtige Romerrige. Og apropos Rom, ja, så sendes Paulus altså umiddelbart herefter med skib til Italien og Rom, hvor han faktisk tilbringer 2 år. Og hvor han under bevogtning ganske vist, men dog under ret frie forhold i en lejet bolig, først fører samtaler med nogle af de ledende jøder i byen, og Paulus siger til dem, jeg bærer denne lænke på grund af Israels håb. Håbet om Messias, håbet om de dødes opstandelse og den kommende verden. Det håb, som Paulus hævder, er begyndt at gå i opfyldelse af Jesus Kristus. Og vi læser, at fra tidlig morgen og helt til aften forklarede og vidnede han for dem om Guds rige, og ud fra Moseloven og profeterne, altså det gamle testamente, søgte han at overbevise dem om Jesus. Søgte at overbevise dem om Jesus som den lovede Messias, og som den korsfæstede for vores synder, og den opstandende frelser og herre. Og mens Paulus altså i hele 2 år ventede på at forsvare sin sag for kejseren, ja, så var det i det hele taget forkyndelsen, evangeliet, de gode nyheder om Jesus, som han var optaget af. Lukas slutter bogen med de her ord. Paulus blev nu hele 2 år i sin lejede bolig og tog imod alle, enten de var jøder eller hedninger, der kom til ham. Han prædikede om Guds rige og lærte dem om Herren Jesus Kristus med fuld frimodighed, uden hindring. Og sådan slutter Lukas bogen. Han fortæller altså faktisk ikke om sagens udfald. Sandsynligvis fordi sagen endnu ikke er afsluttet, da han skriver, det vil sige år 62. Men sandsynligvis også fordi Lukas' hovedanliggende ikke først og fremmest var at fortælle om Paulus' skæbne, men at fortælle om udbredelsen af evangeliet fra Jerusalem til Rom, og udfordre os alle sammen til at tage stilling til det. Men lad mig slutte med at sige, vi ved dog, både fra Nytestamentet og fra andre kilder, at sagen endte med, at Paulus i denne omgang blev løsladt og fik et par år mere, hvor han ufortrøden fortsatte arbejde med at bringe evangeliet til jordens ende. Før han til sidst led martyrdøden omkring år 64 eller 65. Og lad mig slutte med at læse nogle af de allersidste ord, som vi har fra hans hånd, som er fra 2. Timotheus brev, hvor han stadig fuld af håb skriver sådan her. Mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig. Og så skriver han til sidst. Ja, Herren vil fri mig fra alt ondt og bringe mig frelst ind i sit himmelske rige. Ham være ære i evighedernes evigheder. Amen. Nu vil der være et par minutter til refleksion, og hvis der er nogle spørgsmål, så vil jeg svare på dem.